Labrīt! Sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi. Ienācis ir viens papildu jautājums par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta piedrības projekta pieteikuma konkursā Iedvesmas biblioteka. Kas par to, lai papildu jautājumu iekļautu darba kārtībā? Aiz devītā jautājuma. Paldies, tātad aiz devītā jautājuma. Es iekļautu papildu jautājumu.
Pēc desmit.
Ne, aiz devītā, jo tur Jākabsona, lai tu biji vienā cēlienā, kā saka. Par visu darba kārtību, kas par? Paldies, pieņemts. Tātad pirmais jautājums par 2023. gada pirmā ceturkšņa pārskata atskaita pie pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā. Interkoncepcijā lūdzu Ķirsas Nalma, viņas vietā.
Labrīt! Interkonceptuāls vecākā grāmata Dinesa Strautovska. Atbilstoši šā gada 3. maijā noslēgtajai vienošanās pie pārvaldes uzdevumu deleģējuma līguma SIADZ interkonceptuāli iesniedz pārskatu atskaitu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 2023. gada 1. ceturksnī. Šajā ceturksnī mazajā zālē notika viens nodrošinātais pasākums gada balvu kultūrā un 13 sabiedrības organizētie pasākumi. Tajā skaitā tika noorganizēti 3 kamermūzikas pasākumi, 1 kora un simfoniskās mūzikas pasākums, 2 džeza mūzikas pasākumi, 2 starpžanru pasākumi un 5 muzikālās izrādes bērniem. Šos pasākumus kopā apmeklē 5159 skatītāji. Tajā skaitā pasākumos ar biļešu ieņēmumiem 4294 skatītāji nodrošinot zāles apmeklētību 94% apmērā. Un 3 pasākumi notika ar Eiropa piešķirto finansējumu un tos apmeklēja 865 skatītāji. Vidējā biļetes cena šajā ceturksnī, pirmajā ceturksnī bija 9,93 eiro. Labdarības mērķiem tika nodotas 24 biļetes, uzaicinot uz dažādiem skolu jaunatnes koncertiem, 21 skolēnu no Majoru vidusskolas, kas ir Ukraiņu bērni, un 1 skolēnu no Zentenes pamatskolas. Un 2 frībiļetes tika piešķirtas cilvēkam ratiņkrēslē ar pavadoni. 2023. gada 1. ceturksnī realizēto pasākumu ieņēmumu struktūru saskaņā ar pasākumu tāmēm veidoja pašvaldības dotācija, biļešu realizācija un sabiedrības pašu ieņēmumi. Tā skaitā ieņēmumi no koncertu programmiņām pārdotajām un ieņēmumi no telpu nomas. Kopā 1. ceturksnī noorganizētajiem pasākumiem tika izlietoti līdzekļi 135.096 eiro apmērā. Lūdzam apstiprināt sabiedrības iesniegto pārskatu atskaiti par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu šā gada 1. ceturksnī.
Paldies, deputātiem jautājumu.
Man viens precizējuši. Zantes vai Zentenes? Jūs teicāt Zentenes?
Zantes.
Zantes, tad pareizi. Labi, paldies.
Vēl jautājumu. Params, ka cena 12 eiro jūs pasniegt.
Jā, tāpēc, ka 1. ceturksnī mums bija daudz tie skolēnu pasākumi, un tur cena ir, teiksim, ja viņš iegādājas abonamentu uz visiem 3 koncertiem, tad iznāka viena biļete ir 5 eiro, un ja atsevišķi pērk, tad ir 8 eiro, līdz ar to tā vidējā cena ir zemā.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 23. gada budžetā programmā kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Agris Kristvalds, kultūras centra direktors.
Vien cienīmie deputāti, mēs esam sagatavojuši precizējumus attiecībā par dziesmu Deju svētku dalībnieku piedalīšanos dziesmu deju svētkos, tur ir dažādi precizējumi apstiprinātā budžeta ietvaros. Bet pirms varbūt es pastāstu par šīm te kodu par šiem kodu precizējumiem. Varbūt vēlreiz īsi teikšu, ka Tad no Jūrmalas šajos dziesmu dēļu svētkos piedalīsies 21 redošais kolektīvs. Kopumā 520 līdz 585 dalībnieki. 9 tautas dēļu kolektīvi, 6 kori, 3 koklētāju ansambļi, 1 pūtēju orķestrs, 1 amatieru teātrs un 1 tautas lietišķās mākslas studijas kolektīvs. Mūsu kolektīva Rīgā uzturēsies kopumā 10 dienas no 29. Jūnija līdz 9. Jūlijā. Mūsu kolektīvi dzīvos šajā laika periodā Rīgas valsts tehnikumā, kas uz Valdemāra ielas pretī Nacionālajam teātrim. Un jā, tie būtu tie pamati kaut kādi parametri. Tam visam, kam ir sakars arī ar šīs dienas veicamajiem pārkodējumiem. Tad ir noiets diezgan liels posms, un šajā laika posmā ir precizētas dažādas izmaksas. Neprasot papildus finansējumu, tad mēs lūdzam samazināt kodā 2275, kas ir kods, kas bija neparedzētiem gadījumiem. Tad viņš ir jāprecizē, viņš šādi nevar palikt. Tur bija tātad 4000 eiro, un mēs to lūksim padalīt par labu citām vajadzībām, pēc tam precizēšu. Samazinām kodā 2361, kas ir mīkstais inventārs.
3000. Kas bija paredzēts mīkstais inventārs?
Mīkstais inventārs tur bija tātad paredzēti, tas ir tas, kas bija saistīts ar tērpu izgatavošanu delegācijai. Tātad, Tad arī šajā pozīcijā mēs attiecīgos līdzekļus būsim iztērējuši būtiski mazākā apjomā. Un šos līdzekļus, kas ir palikuši pāri, mēs lūksim novirzīt par labu citām vajadzībām, kuras es pēc tam precizēšu.
Tie, kas ir rakstīti lēmumā.
Jā, es tikai mazliet citiem vārdiem, varbūt uz citiņu vienkāršākā veidā esmu izvilcis to ārā, lai tas ir uzskatāmāk, jo varbūt lēmumā viņš mazliet sarežģītāk aprakstīts, viņš lēmumā vairāk kā tas grāmatvediski izskatās, dusiņā šeit vairāk tā kā tas ir varbūt mazliet saprotamāk.
Es domāju, ka cik kuriem jau viss ir daudz maz iepazinuši.
Nu, protams.
Pāriesim ar kādiem jautājumiem.
Jā. Jā,
nu, jautājumi par šiem cipariem vai ko? Man ir viens jautājums, mums ir visi grib dzīvot tādajā tehnikumā.
Ziniet, ir ļoti dažādi, tur ir ļoti, ļoti lielas un plašas tabulas uz daudz lapām, ir ļoti atšķirīgi. Katram kolektīvam tas grafiks, kā viņš dzīvo un uzturs Rīgā šajā laika posmā, ir pilnīgi atšķirīgs. Teiksim, deju kolektīvam vienam tas ir izskatās šādi, citām kolektīvam citādi, korim citādi, teātri. Tad tur nav nekā vienāda, tāpēc ir diezgan grūti arī visu to
kustīt. Nav tādas, kad nodrošiniet labāk autobusu, es pa nakti gulēšu mājās.
Tā arī ir, visādi ir, ļoti dažādi. Tāpēc diezgan piņķerīgi un sarežģīti ir tā organizatoriskā puse, jo tas viss ir jāsalāgo. Un tur ir tā, ka viens kolektīvs, vienam kolektīvam mēģinājumi ir vienos laikos, citam citos. Viens brauc prom vienā laikā, atgriež citā laikā. Vienam ēst tajā laikā, citam citā laikā, un tas viss ir diezgan lielās apjomīgās tabulās ar laikiem, ar apjomiem, ar aprēķiniem, un man diemžēl jāsaka, ka šie aprēķini arī staigā. Dotajā brīdī vienkārši mēs dodam pārkodēt, jo mēs saprotam, ka līdz dziesmu svētkiem nav daudz laika, bet arī no valsts puses vēl nav precizētas vairākas lietas, kuras ietekmē šo finanšu sadaļu.
Tas skaitā, pēc dziesmu svētkiem jūs atkal varat nākt pie mums.
Nu, nevarēsim, tāpēc, ka tas jau būs noticis fakts, tas viss ir jāizdara dotajā brīdī līdz dziesmu svētkiem, ko mēs arī mēģinām izdarīt. Arī, piemēram, transporta sadaļā. Transporta sadaļā mums šobrīd, nu, viens piemērs, mums šobrīd ir 67560 eiro. Dotajā brīdī pa dienām staigā burtiski, vienkārši komunicējot ar kompāniju, kura iepirkuma kārtā ir uzvarējis mums sniegt šos pakalpojumus, šis cipars staigā, nezinu, 14, 15, 10 tūkstoši apmērā pa dienām. atkarībā no tā, kā šie maršruti tiek precizēti un tas, ko mēs īsti nezinām, kā izskatīsies Rīga šajās dienās, jo ja viņa būs tā sastrēgusi, kā izskatās, kā tas varētu būt, tad tur var nākt arī kā pārsteigu momentu un pie tā apjoma, cik mums ir jāizbraukā. Nu, stādies priekšā to apjomu, ka, teiksim, 10 dienās mēs runājam par naudas apjomu, kas ir 67 tūkstoši, ja? Un patiesībā tie kilometri, kas ir jānobrauc no Rīgas valsts tehnikuma līdz tām norises vietām, ir ļoti nelieli. Ir, jo mums ir strateģiski tāda ļoti laba dzīvošanas vieta. Šī vieta ir bijusi tradicionāli mūsu kolektīviem, un mēs pie tās arī pieturamies. Bet, nu, neskatoties uz to vien, un tad ir jautājums, mēs kā rezervas variants esam arī iegūši šīs biļetes sabiedriskajā transportā. Nu, ka mūsu kolektīvi, nu, kā savā ziņā arī rezervas variants, vai variants kādā veidā nepārsniegt mums piešķirtos līdzekļus, ka būs kaut kādi gadījumi, kur ērtāk un vienkāršāk būs aizbraukt ar to sabiedrisko transportu, tos dažus kilometrus, nekā dzīt šos lielos autobusus. Tāpat autobusiem vai autobus stāv norises vietā, no rīta aizved kolektīvu, viņš atrodas šai vietā līdz pat vakaram, jo kolektīvu dalībniekiem, piemēram, ir tērpi, ir pārģērbšanās šie procesi. Tur tās darbības ir ļoti daudz, un, diemžēl, jāsaka, ka darba procesā katru dienu notiek dažādas izmaiņas. Bet mēs arī saprotam, ka, nu, ka vienā brīdī attiecībā pret pilsētu mums ir jāstāv šeit un arī jārunā par šiem kodiem, kā tas izskatās uz doto brīdi, un jācenšās tad šādās pozīcijās arī nu, palikt. Jo pēc tam jau mēs
izdarēsim kopā. Sākās, ka gāzes tiksiet galā.
Man par to transportu tad dalībnieki tiks vadāt uz mēģinājumu vietām arī. Tomēr es saprotu, ka mums to kā dalībniekiem piešķir arī šīs te brīvbiļetes un mēs varam pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tas ir pieaugušie, kā mums tie bērni.
Ziniet, kā tur ir tā, man ir, tad vispār ir tā, ka tad mums ir sanāksums arī ar kolektīvu vadītājiem, kad mēs ļoti detalizēti gājām cauri, nu vēl nesen, un tas viss tiek saskaņots arī ar viņiem, katrs šis maršruts, būtiski katrs koncerts vai katrs mēģinājums, un izlēmums, kā labāk vienā vai citā situācijā darīt, kur vienkāršāk būtu ar autobusu vest, kur būtu saprātīgāk to darīt sabiedrisko transportu, kur saprātīgāk atstāt autobusu, Rīgā stāvē uz visu dienu, tas mums ļoti dārgi izmaksā tūkstošiem, tā autobusu stāvēšana vienkārši, nu, bezjēdzīgi, dus cītiņa autobusu stāvēšana, vai arī, cik izmaksā, nu, teiksim, tas transports, lai tos dažus kilometrus aizvest, cik tas ir proporcionāli tām izmaksām pret tiem kilometriem vai attālumu. Protams, ka mēs gribētu, ka katru, kur aizvest, gan arī ar taksi, ja? Nu, kopumā es teiktu tā, ka tā apkalpošana ir 5 zvaigžņu līmenī Jūrmalas kolektīviem, ja? Bet vienalga es neizslēdzu, ka starp kolektīvu dalībniekiem vienmēr būs kāds, kas kaut ko mazāk zinās, jo lielā mērā arī atkarīgs no tā, ka arī kolektīvu vadītājs pasniedz jebkuru jautājumu savā kolektīvā. Jo, protams, ka kolektīvi var domāt ļoti vispārināti un teikt, nu, mums pienāks transports vēl. Ir ļoti daudz situācijas, kur ir ļoti daudz kolektīvi, kuriem nu, nav šāds iespējas, kā tas būs mūsu pilsētas dalībnieki.
Nē, es tieši domāju par bērniem, kas ir nepilngadīgi nodrošinot viņiem pieaugušos pavadonus, vai viņi pārvietojas par bērniem vairāk pieaugušie var braukt ar sabiedrisko transportu. Tieši par jauniešu un par bērnu kolektīviem, kur mums ir nepilngadīgie, lai viņi visi sakāptu vienā tramvajā, vai viņi visi tiks tai transporta līdzeklī vai netiks, vai kāds bērns paliek ārpusē, kas ar viņu notiek kādā brīdī. Es par tādu
tiek ņemts maksimāli vērā, bet atkal tās situācijas nelīdz galam ir modelējums, jāsaka.
Nu, jā,
bet katru tāpēc kaut kādu konkrēto gadījumu, nu, piemēram, ir kāds no bērnu kolektīvi, vienalga tur vai zīta, viņš vai kas tur. Tad mēs vienkārši skatāmies, kāds ir tas grafiks, kāda ir tā situācija, un saprotam, vai mēs to īstenojam ar organizētu transportu, vai tas ir sabiedriskais, un vai varbūt ir kaut ko vajag pamainīt. Man ir, nu, katrā ziņā es arī paņēmu līdz, piemēram, šo te grafiku, tur, ja ir interesi arī pēc komitejas, var viņā ieskatīties, ja, cik, kādi ir šie te plāni, un arī redzēt katru to konkrēto gadījumu, nu, kādā, kā viņš ir varbūt paredzēts saprast, ja. Ja nē, tur var runāt arī mūsu kolēģiem, ja, vai ar Eviju Kukuvasu, ja, un jo viņa vairāk strādā tieši pie šiem plāniem. Bet viņi, diemžēl, jātiek precizēt un mainīt.
Tad situācijas, nu ko, lai mums izdodās.
Jā, jā. Bet, protams, ka pilnīgi noteikti, starp šiem 500-600 cilvēkiem būs tādi, kas kaut ko nesapratīs, kuriem kaut ko būs grūti pieņemt vai kuriem neapmierinās kaut kas no tā visa, bet kopumā runājot, nu tad lielos skaidros, tad ēdināšana. Valsts mums dod 21526 eiro, mēs no pilsētas piemaksājam klāt 23933 ēdināšanu. Nakšņošana valsts mums dod 17750, tas ir tātad par tehnikumu. Mēs no savas puses piemaksājam 23440 eiro. Transportā šobrīd mēs būsim visām pārkvadēšanām 67500, mazliet pāri. Mēs ceram, ka mums izdosies iekļauties 50000, bet tur notiek diezgan nu, sprāgs vēl darbs šai sadaļā, kas attiecas tieši par transportu. Ja. Nu, lūk, tas ir nu, arī pilsētas ļoti lielais atbalsts tam visam. Bet kāds kaut kur netiks, kādam kaut kas mazāk garšos, kādam vairāk, tas visā būs. Ja.
Es tādu gribēju, nu, jūs sakat nākotnes formā, ka būs, bet principā es arī kolēģiem teicu, ka jau ir cilvēki, kuri neapmierināti ar to, ka es domāju, respektīvi, kāds tas komentārs, ka es gribētu palūkt, lai jūs uzlabojat informācijas apritis ar dalībniekiem, es jau redzētu kolektīvu vadītāju, droši vien ir atsvāgas vārds. Jo man bija komentārs arī, kad jūrmalu ved uz vienu pusi, bet atpakaļ tā kā neviens nevar, lai ar tērpiem tiek paši galvā kā grib. Es domāju, ka tas tā gluži nav. Bet atcīmredzot, tie cilvēki tad nezin to, nav dzirdējuši, nav sapratuši. Tad svarīgi ir tomēr varbūt vēlreiz no informāciju novadīt sevišķi, mēs tomēr nu, cenšamies, lai, teiksim, viss būtu labi iespēju robežās, lai tie cilvēki arī saprot un zin, ka viņi nu, netiek vienkārši aizvesti un atstāt kaut kur, jo tieši tāds komentārs bija, kā tad mēs lai ar tērpiem tagad ar tramvaju braucam atpakaļ. Nu?
Es saprotu, ka tas no zālīts puses ir nācis
komentārs. Es nezinu, es vienkārši saku, ka kā bija.
Jā, nu es saku, mēs varam pastieties pat plānu un konkrēti paņemt konkrētā kolektīva plānoto situāciju un es vienkārši paskatoties lielos, jo tad jāzina, par ļoti precīzi maršrutu vai ne, kurā maršrutā šāda situācija teorētiski var būt, jo ir kaut kāda, mēs vienkārši, mēs neņemam, mēs cenšamies izvērtēt katru to braucienu, lai viņš būtu liederīgs, jo tā tie ir līdzekļi, ļoti lieli līdzekļi, un mēs arī saprotam to atbildību par līdzekļiem, kas mums ir piešķirti. Viņi ir gana lieli tāpat, bet visos gadījumos, nu kā arī jūs teicāt, nebūs tā, ka viss būs apmienīts. Tā situācija, kā jūs aprakstījāt, teoretiski pastāv, ka vienā virzienā viņi dodas tiek aizvesti, otrā virzienā viņi dodas atpakaļ. Tad ir kaut kādi argumenti, kāpēc tā ir nolēmts. Bet, protams, ka ar kolektīvu vadītājiem katra šī situācija ir izrunāta. Tas, ko jūs teicāt, jā. Es aprunāšos vēlreiz, lai kolektīvu vadītāji precīzāk šo informāciju līdz dalībniekiem. Jā,
jā varbūt ar visiem argumentiem, lai cilvēki saprot, ka galvā mēs vienkārši nevis tēriem līdzekļi, bet saprātīgi.
Nu, saprātīgi, jo es jau saprotu, ka katram mēs taksi nodrošināt visos gadījumos, viņi noteikti būtu ļoti laimīgi.
Svarīgi, lai saprast cilvēku kādēļ tas ir. Nevis tās ir attieksme, ka pilsēta nevēlas, bet ka tas ir saprātīgi līdzekļu izlietošana.
Tieši tā, jo mēs vienkārši tādā aklā veidā nu, nevaram pakalpot jebkurai šai situācijai, un tur būs neētīgs.
Tas arī būs neprātīgi.
Nu,
vēl jautājumi?
Nē, es tikai gribētu novēlēt, lai viss izdodas. Es pat piedalījos arī Deju festivālā Jūrmalā, kurš bija Latviju bērnu danceveda, kur piedalījās 3600 dalībnieki no visas Latvijas. Un šis festivāls notika tikai vienu dienu, tikai vienu dienu. Bet šajā dienā bija vējš, sniegs, krusa, lietus. Un organizatoriem vajadzēja nodrošināt koncertus majoros, piem horndārzā, kad lija lietus. Un viss tika izdarīts un samenģēts nu, labākajā veidā. Dabīgi, ka nevarēja no dieviņu pasūtīt, lai nelīst vai krusa pārstāja, tad, kad bērni mazos tautas tērpos skrēja pa Jūrmalu. Un tāpēc es ļoti labi saprotu, ko nozīmē tagad šīs visas garās dienas, 21 kolektīvu nodrošināt pilnībā. Un te es pilnīgi piekrītu direktoru teiktajam, ka būs kāds neapmierinātais. Un vēlreiz es saku, ka svarīgākais, protams, ir katra kolektīva vadītājs. Ja viņš nebūs godaprātīgs un negribēs panākt, lai par pilsētu un atbalstu viņiem saka labu, kāds piķi var ieliet. Bet es jums novēlu ļoti biezu ādu šajā gadījumā izturēt un saprast, ka tas, ko jūs dariet, tas ir milzīgi svēts un milzīgi liels darbs. Un no visas sirds es novēlu jums vislabāko izdošanos.
Paldies jums. Paldies.
Vēl jautājumi. Kāds vēlas vēl izteikties? Ja ne, tad būtu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pilnības saglabāšanai. Uķi kungs, kultūras un telpas un vidas dizaina centra vadītājs.
Labdien, tātad. Ir nepieciešams aktualizēt saistošos noteikumus kārtību, kādā piešķir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pilnības saglabāšanai.
Man ir vienkārši jautājums reiz labāk. Jā. Visi jau daudz maz ir lasījuši. Aktualizēt. Ko mēs aktualizējam? Mēs kaut ko mēram?
Ir divas lietas, mēs aktualizējam tāpēc, ka ir mainījies pašvaldību likums.
No jā.
Bet ir nācis klāt viens punkts, jeb viens šīs te kultūras pieminekļu kategorija, kur mēs paplašinām, lai saņemtu atbalstu lielāks iespējamo pretendentu skaits.
Mēs paplašinām?
Mēs viņu paplašinām.
Uz ko mēs paplašinām?
Jā, līdz šim bija šādi te kultūras pieminekļi, kur robežojās ar ielu, tad mēs tagad paplašinām šo te skaidrojumu, paplašinām uz finansējumu saņemšanu, var pretendēt tādu kultūras pieminekļu, kur galvenā fasāde pilnā apmērā ir redzama no publiskās ārtelpas. Kāpēc mēs to darām? Līdz šim plauvas tiesa šo te finansējumu pie šiem nosacījumiem saņēma sakrālās būvs jeb baznīcas. Un ir virkne tādu kultūras pieminekļu, kuriem ir neatliekama atjaunošanas darbi veicami, kur ir publiska acī redzami, bet viņi nevarēja pretendēt, jo viņu pa galvenās fasādes nerobežojās ar šo te publisko ārtelpu.
Un birokrātijas, mēs kaut ko samazinām mazāk birokrātiju, papīru daudzumu, kas vajag iesniedzot?
Bet nav lielas birokrātijas.
Nav
lielas birokrātijas un jebkurš.
Mēs nepalielinām visu.
Nē, mēs uzrunājam arī tos cilvēkus, aicinām viņus pieteikties, sniedzam informāciju gan sociālajos tīklos, gan laikrakstos, individuāli uzrunājam. Bet nu, ir jāpaplašina šis te saņēmēja pretendentu loks, jo naudiņai ir jāaiziet mērtiecīgi tajos objektos, kur tiešām tas ir vajadzīgi.
Vēl jautājumi deputātiem? Ja deputātiem jautājumi nav, tad mēs balsot par sagatavoto nolikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lai jums pieņem.
Paldies.
Ārējiem pie bibliotekas. Par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozars projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu dzējnieks bibliotekas. Lūdzu,
labrīt, deputāti, cienījami deputāti. Īsumā tātad Jūrmalas centrālā biblioteka vēlas piedalīties Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projekta pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu dzējnieks bibliotekā, kas arī tika minēts. Plānotais projekta izpilnošanas laiks ir no nākamā gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, un projekta laikā mēs plānojam organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un arī filiāla bibliotekā sešas tikšanās ar latviešu dzējniekiem. Plānotais finansējums, kā ir rakstīts arī pieteikumā, ir 1200 eiro, kas 100% apjomā ir plānots kā Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Līdz ar to tad no Jūrmalas pašvaldības finansējums netiks prasīts. Lūdzu atbalstīt.
Kad tas izvērtējums notiks?
Rudenī. Ir ar projekta rezultāti būs zināmi,
nu, es tā baidos rūdīties, varētu būs te... nauda. Tagad es kultūras apsolījis 1,2 miljonus ir veselībai.
Nu, mēs trīs projektus gribam iesniegt, kā jūs redzat. Cerēsim.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu.
Noteikti.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu rakstnieks un es. Un es saprotu, tieši tāds pats ir arī vēsturi grāmatas lapusēs.
Jā, ja varbūt, ka, ja drīkst, tad visi īsumā raksturojot
arī abus, tad
jā, tad viena summa, katram projektam 2400 eiro, atkal plānots Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums 100% apjomā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējums nav nepieciešams, un projektā rakstnieks un es ir plānotas 12 tikšanās bibliotēkā un filiāla bibliotēkās ar bērnu grāmatu autoriem, savukārt projektā vēstura grāmatu lapusēs 12 tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem pieaugušā auditorijai. Lūdzu atbalstīt abus projektu pieteikumus.
Jautājumi nav, tad pa abiem kopā balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Tālāk ir par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu literāro pasākumu ciklus kārto grāmatu īstenošanu.
Šis ir gadījums, kad ir runa par jau atbalstītu projektu. Mēs esam saņēmuši Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu 1600 eiro apmērā projekta literāro pasākumu ciklus kārto grāmatu īstenošanai. Un tad šeit ir plānoti pasākumi Jūrmalas centrālās bibliotekas bērnu un jauniešu nodeļa, 8 meistarklases ar dažādiem māksliniekiem, rakstniekiem, tīri, lai nodemonstrētu procesus, kā top grāmatu no grāmatas stapšanas, melnraksta, ieceres līdz tās realizēšanai. Un šis projekts arī, starp citu, viņš tiek plānots kā Latvijas grāmatas 500 lielās programmas ietvaros šajā programmā. Mēs viņu plānojam arī pozicionēt. Lūdzu atbalstīt projektu finansēšanas plānu.
Kad mēs viņu taisamies sākt?
1. septembrī. Projekta īstenošanas laiks no šī gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. decembrim.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsība. Tagad mums ir par Valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursu literatūras nozarē projektu personību biogrāfiju noslēgumu.
Ir sekmīgi noslēdzies projekts personība biogrāfija, ir sagatavots ziņojums kultūra kapitāla fondam par tā noslēgumu, nu, nedaudz vēl tā kā akcentējot nelielu statistiku. Projekta laikā tika noorganizētas 12 literāras tikšanās un tās pavisam kopā apmeklē 361 apmeklētājs. Lūdzu atbalstīt projekta noslēgumu.
Vidēji apmēram 31.
Nu, aptuveni, jā.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot sagatavoto noslēgumu projektu. Kas par?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Tagad papildu jautājumus par atbalstu dalībai Latvijas
nacionālās. Nē, par transportē.
Nē, to es teicu, ka tas būs pēdējais. Viss vienā galā. Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalstu biedrības projektu pieteikumu konkursā Iedvesmas biblioteka.
Šis nāca kā papildu jautājums, jo mēs tā kā drusku vēlējamies papildus sagatavoties šim. Pagājušajā gadā mēs startējām šajā konkursā, ja jūs varbūt atceraties, un diemžēl tas projekts netika atbalstīts. Bet šogad mēs tā kā piestrādājām, nedaudz uzlabojām gan tāmi, gan arī atstājām šo projektu, jo pagājušajā gadā mums bija plānots gan Slogas bibliotekā, gan centrālajā bibliotekā. Šogad mēs izlēmām, ka mēs startēsim tomēr tikai ar centrālās bibliotekas projektu, jo mēs ļoti, ļoti vēlamies iztenot šo projektu par Burta Pūķīti, tur ir, jo tas ir oriģināli darbs, tur ir viena no bērnu ilustratoriem izstrādājusi speciālu šo te dizainu, īpašu skici. Pūķītis, kuram tur ir dažādas interaktīvas lietas, kur bērni var darboties, un tie tiešām ļoti, ļoti labs projekts, un mēs ļoti tā kā gribētu, lai to arī atbalstu un lai to īsteno, bet nu, tur ir tā, ka šeit šis projekta konkursa nosacījumi, viņi pieprasa, ka pusi finansējuma sēdz atbalsta biedrība, bet 50% finansējums ir jānāk no pašvaldības finansējuma. Projekts tiks īstenots nākamajā gadā, ja tas tiks atbalstīts, protams, mēs nezinām. Rezultāti šim projektam ir plānots paziņot novembrī, ja es pareizi atceros, tad līdz 31. augustam ir projekts jāpiesaka, un tad novembrī ir rezultāti, un atkarībā no tā, vai šis projekts tiks atbalstīts, tad līdz ar to, bet mēs plānojam plānot nākamā gada budžetā šos 50%, lai, ja projektu atbalsta, tad lai būtu iespēja, jo tā summa arī nav tik nesamērīga, tas finansējums, kas no pašvaldības būtu nepieciešams, ir nedaudz virs 1600 eiro, un tad, jo tas rezultāts būtu fantastisks.
Vai kad mēs to zināsim?
Novembrī rezultāti būs zināmi, līdz ar to tad
nākamā... Līdz ar to mēs varēsim normāli budžetēt, jā?
Nu, mums ir jāparedz, mēs plānosim, jā.
Jautājumi ir tādiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par puķīti, kas par. Paldies, vienbalsīgi atbalstam.
Paldies.
Tagad pēdējais jautājums par transportu līdzekļu Kļopavas Zafīra, valsts reģistrācijas numurs GG7464, atsevināšana. Raimis Gievs, centrālā biblioteks direktora vietnieks, saimnieciskajā darbā.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt vecās mašīnas norakstīšanu. Vērtējums ir 300 eiro. Viņu atjaunot nav iespējams, ka rezultātā nav cits izvēles laikam.
Bet jūs viņu gribat tikai norakstīt, ja mēģinās, ar kādam varbūt tās arī ietirgot?
Nu, tā doma ir tāda, ka tur tas, tā automašīna, viņa nu, nav jēgas, tur viņā ieguldīt kaut kādās izsolēs un tā tālāk. Es uzskatu, ka tiks patērēts neliederīgs resurss, ja mēs tur pacelsim cenu no 300 uz 325 vai 375, bet būsim visi nostrādājušies un, es domāju, ir jālaidu par realizācijas vērtu, to vērtējumu visi.
Bet kā jūs kādam konkrētam tad laidīsiet, ja jūs
nē, nu, tā
izsoles tipu tomēr taisīsiet,
kurš vairāk? Šobrīd vienošanās atbilstoši likumam ir tātad šī te vērtējuma, ir divi ceļi principā, nu tādi normālie, ja? Pirmais tā ir izsole, bet tad ir vērts izsole, kā es teicu, lai es
tiešām... Nu, tad ir nolikums vispārīgs,
jā. Jā, savukārt otrs ir šis te vērtējumi, tad principā šobrīd atbilstoši likumam, cik es parunāju juristiem un finansistiem, tad objektīvi būtu vienkārši izlikt sludinājumu, un es nedzirdēju nevienu argumentu ne no juristiem, ka mēs nevarām, pieņemsim, paši uzrakstīt, kurš pirmais piesakās, tam mēs viņu atdodam. Un to
pietiek, ja juridiski tā var, tad ok.
Ja es pareizi sapratu, tad jā, bet nu, es tiešām mēs juristi
neapkomentu. No jautājuma, kas bet
tad... Varbūt, ka varētu tad ar juristiem arī saskaņojumus domas sēdi, nu, vai tā var darīt vai nevar darīt, un...
Mums
saskaņot.
Tieši par realizāciju ar juristiem šobrīd nav skaņots, ja nē?
Nu, varbūt tās, ka labi līdz domas sēdē pieliekiet juristi, kā saka, skaņot.
Tieši tā, lai mums ir skaidrs un nav domas...
Jā, tas būtu tā loģiski, lai miers visiem, kā saka.
Jā, protams, piekrītu.
Vēl jautājumi?
Es tā drīzāk izteikties, ja sākumā mazliet...
Izteikties? Pēc tam?
Jā.
Jautājumi nevienam nav? Nav. Kas vēlas izteikties? Lūdzu?
Tu atzinumā, ja viss ir paskatījušies, tad jau viss... Sākumā izbrīnījās, ka 300 eiro, bet no mašīnas, kā saprotu, vispār nekas nav paudz.
Nu, bet tā uzņem arcenālu.
Nu, tāds ir neatkarīgs vērtējums, necertificēta eksperta, nu, principā.
Ja vairāk neviens izteikties negrib, tad būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Ar to arī sēdi beidzam, paldies par gārtu.